Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо. Програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 15 липня. І наші теми. Під час теракту у Ніці загинуло більш за 80 чоловік. Керівник адміністрації Ленінського району Мінська узяти під варту. Фестиваль Басовіша об'явила усіх удельників. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Фестываль Басовіша 2016 агучыў поўны склад удзельнікаў і расклад выступаў. У мерапрыемстве прымуць удзел такія гурты, як «Дзіцюкі», «Рэлікт», «Наві», «Брутта», «085», «Зніч», «Тонкі ход», «Біен» ды іншыя. Организатор Лидия Пякарская кажа, что сёлета на фестывале будет больше позамузычной активности.
Мы прагнем, каб их было больше, больше с кожным годом. Протягнем стрэфу «Бас-межа», где музыки, журналисты и звычайные глядачы могут сустрэцца и поговорить. Так само приедут театры, что у вугле новоувядение на фестывале. У субботу, ближе до поудня, калі усе уже повыходят с гарачых намётов, плануем провести спартовую гульню.
Фестываль молодой белорусской музыки «Басовіша» традиционно пройдет 22-23 липня у городку под Белостоком. Усе подробязности на нашем сайте euroradio.fm.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». 5 жніўня распачынаюцца алімпійскія гульні ў Рыа-де-Жанейра. Нашыя спартоўцы распачалі трэніровачны заключны збор у Беларусі. Галоўны трэнер зборнай Ігар Сівадзедаў пераконвае, што ўмовы для падрыхтоўкі лёгкаатлетаў добрыя. Нават рэканструявалі бегавыя дарожкі, сектары для доўгіх кідкоў і трайнога скачку. Амаль усе нашыя топавыя лёгкаатлеты рыхтуюцца да алімпіяды менавіта ў стайках. Толькі бягуха Аліна Талай паляцела ў Аўстрыю, дзе жыве яе трэнер Філіп Унфрыд. Ну а які рэжым і рацыён у беларускіх спартоўцаў, якія рыхтуюцца да алімпіяды, высвятляў наш корэспандэнт.
У чацвер 14 ліпеня пачалася цэнтралізаваная падрыхтоўка лёгкаатлетычнай зборнай Беларусі да алімпіяды ў Рыо-де-Жанейра. 4 гады таму перад гульнямі ў Лондоне спартсмены скардзіліся на ўмовы падрыхтоўкі. То фармакалогіі не хапала, то ў сектарах для кідання снарадаў раскрышваўся бетон. Сёлета пра такія скаргі не чуваць. Ігар Сівадзедаў, галоўны трэнер нацыянальнай лёгкаатлетычнай зборнай, апісвае пераўтварэнні, якія здараліся ў алімпійскім комплексе стайкі.
Прежде всего, это вектора для метаний, для диска копья, молота и, конечно же, беговые дорожки, которые на протяжении последних трех, наверное, олимпийских циклов не реконструировались. Сейчас и это сделали.
Сівадзедаў кажа, что у стайках есть и медицинский центр, который помогает узнавляться атлетам после тяжких тренировок. До того ж, легкоатлеты перед гульнями 2016 отримливают всю необходимую фармакологию и обеспеченное харчеванием.
Плюс рациональное питание. Ну, на сегодняшний день это порядка 370 тысяч при подготовке к Олимпийским играм. Ну, про фармакологию мы говорили, все необходимые спортсмены получили. Ну и самое важное, там есть режим.
Карацей, на думку тренерского штаба, для легкоатлетов створены все належные умовы. Тому основной склад команды рыхтуется до Рио у стайках, а не за мяжой. Зорак только кидальник молоту Иван Тихон находится на вушебно-тренировочном сборе у подмосковным Жуковским. Вольга Мазуронок, якая взяла 4-е место на знакомитом лондонском марафоне, и Светлана Куделиш находятся у Кисловодску, проходят так званую горную подрыхтовку. Усе яны хутка вернутся в стайки. Только бягуха с барьерами Алина Талай будет рыхтоваться до гульня у Австрии.
Мне кажется, что у нас на Леви, комплекс у нас Леви и все остальное. Однако же у Австрии живет мой тренер, тому не треба ехать.
Новоспешенную чемпионку Европы у киданні дзіды Татьяну Халадович многие специалисты лишать претенденткой на олимпийский пьедестал. У сезоне 2016 яна показала один из лепших выников у свете. Гэты выник яна отточвала у стайках.
Делала несколько сборов за границей в этом году. Мне этого хватило. Сейчас мне вполне достаточно наших белорусских условий. Нет никаких проблем.
Цяпер молодой зорце трэба справиться с моральным тиском, бо после перемоги на чемпионате Европы вельми многие заўзятары патрабуюць ад яе такога ж выніку на алімпіядзе. І не перагарэць у такой сітуацыі перад стартам таксама важнае ўменне. У Рыа-де-Жанейра беларускія лёгкаатлеты прыбудуць прыкладна за 10 дзён да сваіх выступленняў. Гэтага часу, спадзяюцца спецыялісты, хопіць для акліматызацыі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Кіраўнік адміністрацыі Ленінскага района Мінска ўзяты пад варту. На яго завялі крымінальную справу за перавышэнне службовых паўнамоцтваў, паведамляе прэс-служба следчага камітэта. Рашэнне аб адкрыцці справы было прынятае на падставе вынікаў праверкі, якую правялі супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ. Паводле следства буйны чыноўнік перавысіў свае службовыя паўнамоцтвы, што пацягнула за сабой нанесенне шкоды аднаму з прадпрыемстваў Ленінскага района сталіцы. Расследаванне працягваецца. На сайце районнай адміністрацыі кіраўніком пазначаны Валеры Кулеш.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Лясная гаспадарка Беларусі панесла страты, якіх у яе гісторыі яшчэ не было. Пра гэта заявіў міністр лясной гаспадаркі Міхаіл Амельянович пасля аблёту на верталёце Мінскай вобласці. Ад урагану, які прайшоў па нашай краіне 13 ліпеня, найбольш пацярпелі лясы Смалявіцкага і Чэрвеньскага раёнаў. Плошча разбурэнняў і аб'ёмы работ стануць вядомыя толькі праз некалькі дзён. Лес збіраюцца расчысціць у самы кароткі тэрмін, каб драўніна не страціла сваіх таварных якасцяў. Прадаваць яе будуць праз біржавыя таргі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина у «Петарде». У ноч на 15 ліпеня у Ніцы адбыўся жахлівы тэракт. Грузавік на вялікай хуткасці пратараніў натоўп на англійскай набярэжнай, дзе французы святкавалі дзень узяцця Бастыліі. Адзначаецца, што грузавік праехаў каля 2 кіламетраў зігзагамі спецыяльна, каб загінула больш людзей. Сотню людзей у паніцы кінуліся з набярэжнай у ваду, іншыя разбягаліся ў розныя бакі. Тэрарыста ліквідаваў паліцэйскі, у грузавіку знайшлі зброю і боепрыпасы, гранаты. Колькасць загінулых склала больш за 80 чалавек, сярод іх шмат дзяцей. 18 чалавек знаходзяцца ў крытычным стане, паведамляе BBC. Адказнасць за тэракт пакуль ніхто не ўзяў, але эксперты не сумняюцца, што за ім стаіць тэрарыстычная ісламская дзяржава. За тэракт 14 ліпеня рэжым надзвычайнага становішча ў Францыі будзе працягнуты на 3 месяцы. Храналогія падзей у рэпартажы Кірыла Прапляскі.
Увечары 14 ліпеня на лазурным узбярэжжы Францыі ў горадзе Ніца адбываецца жудасны тэракт. Грузавая фура на вялікай хуткасці тараніць натоўп мінакоў, якія выйшлі да ўзбярэжжа паглядзець на салют у гонар дня ўзяцця Бастыліі. Менавіта з-за гэтага так шмат ахвяраў, 84 чалавек. Больш за 100 асобаў параненыя. Як гэта адбывалася, распавядаюць відавочцы. Ле Парызьён прыводзіць словы жыхаркі Мары, цытуем.
Мы бачылі, як сотні людзей спрабуюць трапіць у сховішча. Там былі дзеці. Што мяне найбольш уразіла, што людзі ўсё здымалі. Там быў малады чалавек, які быў паранены, ляжаў на зямлі і здымаў. Ён паміраў.
Гэтае ж выданне прыводзіць слова іншага відавочцы Эмілі Ваткінса. Цытуем.
Была вялікая блытаніна. Я не памятаю, як убачыў грузавік, які набліжаецца. Мы чулі шмат крыкаў адтуль, дзе быў грузавік. Людзі беглі да нас, людзі спатыкаліся, спрабавалі схавацца ў гатэлях, на паркоўках, на запраўках. Галоўнае, каб не быць на вуліцы.
Выданне «Лібрасьём» прыводзіць слова былога супрацоўніка паліцыі Эмілі, які прыйшоў на свята з сям'ёй. Цытуем.
Калі я праехаў уверх да шпіталя Ленваль, убачыў два спрасаваныя аўтамабілі. Гэта праз іх грузавік выехаў, хаця ўезд мусіў быць заблакаваны. Два ці тры целы, паламаныя грамадскія лавы, людзі крычаць, іншыя спыніліся і страцілі мову. Я зразумеў, што гэта не быў няшчасны выпадак. Гэта было праз некалькі хвілінаў, як праехаў грузавік. Там не было паліцыі, нямногія ратавальнікі, што знаходзіліся там, шакаваныя колькасцю ахвяр. Я прайшоў уніз па шашы, гэта была сцэна вайны. Вы падыходзіце, каб дапамагчы людзям, вы робіце рухі і разумееце, што гэта бессэнсоўна, што вы нішто пасярэдзіне ўсяго гэтага, але вы спрабуеце зрабіць хоць нешта.
Набярэжная была зачыненая для праезду транспарта, але баявік прарваўся скрозь агароджу і ехаў зігзагамі, каб загінула больш людзей. Тэрарыста ліквідавалі паліцэйскія пасля таго, як ён паспеў праехаць каля 2 кіламетраў. У лабавым шкле фуры можна налічыць 31 дзірку ад куляў. У грузавіку знайшлі зброю і боепрыпасы. Сярод іх гранаты. Імя тэрарыста Махамед Ляўеш-Булель. Яму быў 31 год. Ён ураджэнец Туніса і ў Францыі жыў па відзе на жыхарства, працаваў кіроўцам у службе дастаўкі. Булель меў трохгадовае дзіця. Суседзі тэрарыста апісваюць яго як самотнага і маўклівага мужчыну. Сям'я, якая жыве на паверх вышэй, распавядала, што ён ніколі не адказваў на іх вітанні. У кватэры Мухамеда Булеля правялі вопшук. Апроч таго, паліцыя дапытала некалькіх яго сваякоў. Вынікі гэтых допытаў пакуль невядомыя. Акрамя гэтага, паведамляецца, што раней Булель меў праблемы з законам і працягваўся да адказнасці за шэраг правапарушэнняў. Пры гэтым няма ніякай інфармацыі, што ён прытрымліваўся радыкальных поглядаў. Суседзі таксама кажуць, што ён не ствараў уражання рэлігійнага чалавека і ўвесь час насіў шорты. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Дадзеных пра наяўнасць пацярпелых у Ніцы беларусаў падчас тэракту няма. Беларусь гатовая знайсці канструктыўны падыход па складаных пытаннях узаемадзеяння з Расіяй. Моцная залева з навальніцай абрынулася на Беларусь. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. У Беларусі з глыбокім болем успрынялі паведамленне пра тэракт у Ніцы. Уначы 14 ліпеня гаворыцца ў заяве беларускага міністэрства замежных спраў. Цытую: «У выніку гэтага жахлівага злачынства загінулі каля 80 чалавек, больш за сотню параненых, сярод іх шмат дзяцей. Асабліва цынічны характар таму, што адбылося, надае тое, што бесчалавечны акт тэрарызму здарыўся ў дзень святкавання французскім народам свайго нацыянальнага свята. Беларускі бок рашуча асуджае ўсе праявы тэрарызму і лічыць, што акты насілля ў дачыненні да цывілізаванага насельніцтва, якія пачасціліся ў апошні час, не могуць мець апраўдання і не павінны заставацца без жорсткай кансалідаванай рэакцыі сусветнай супольнасці», падкрэслівае МЗС. Беларускі бок выказвае спачуванні сем'ям і блізкім загінулых, а таксама жадае найхутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым. Дадзеных пра наяўнасць загінулых ці пацярпелых у Ніцы падчас тэракту беларусаў няма. Пра гэта паведаміў другі сакратар па консульскіх пытаннях беларускага пасольства Ілля Капітан. Паводле яго слоў, дыпламаты працягваюць адсочваць сітуацыю і звязваюцца з кампетэнтнымі органамі. Раней стала вядома, што беларуская блогерка Алена Мельнікава знаходзілася ў Ніцы недалёка ад месца тэракту, аднак сама не пацярпела. Паводле інфармацыі тэлеканала Euronews, увечары 14 ліпеня грузавік са зламыснікам выехаў на вялікай хуткасці на тратуар і працягваў рух праз натоўп на працягу 2 кіламетраў. Затым вадзіцель грузавіка быў забіты паліцыяй. На гэты момант паведамляецца аб 84 загінулых, 18 чалавек знаходзіцца ў рэанімацыі ў вельмі цяжкім стане. Вядома, што беларусы звярталіся ў консульскую службу ў Францыі. А ці атрымалі дапамогу, даведаемся з нашага матэрыялу.
На сваёй старонцы ў Facebook піша грамадзянін Беларусі Аркадзь, які разам з сям'ёй апынуўся ў Ніцы, акурат побач з тэрактам, які адбыўся 14 ліпеня ўвечары.
Учора патрапілі пад абстрэл у Ніцы каля паловы на 11 вечара. Пачулі стрэлы і натоўп пабег. Была паніка. Жонка звалілася, а я з дзіцём на руках. Беглі каля хвіліны і ўвесь час чулі стрэлы ззаду, як быццам тэрарысты ідуць і страляюць. Схаваліся ў гасцініцы.
Аркадзь распавядае, што недзе ў 2 гадзіны ночы яго жонка тэлефанавала ў беларускую амбасаду ў Парыжы, каб дапамаглі хутчэй выехаць з Ніцы і ўвогуле пакінуць Францыю.
Дзяжурны сказаў, што звяжацца з консулам і ператэлефанаваў праз 5 хвілін. Адказ: нічым вам не можам дапамагчы, бо ў Ніцы няма прадстаўніцтва. Выбірайцеся самі. На працягу ўсяго часу з амбасады так ніхто і не патэлефанаваў, не пацікавіўся, у якім мы стане і дзе знаходзімся.
Каб разабрацца ў сітуацыі, Еўрарадыё тэлефануе ў беларускую амбасаду ў Парыжы. Там нас даволі ветліва перанакіроўваюць па некалькіх нумарах. Апошні нумар консула, які акурат адказвае за ўсе магчымыя пытанні, якія могуць узнікнуць у беларусаў у сувязі з тэрактам у Ніцы. Сакратарка просіць ператэлефанаваць праз 15 хвілін, бо консул заняты, а далей бліжэйшую гадзіну заняты тэлефон і ў выніку перастае адказваць. Раніцай 15 ліпеня Аркадзь тэлефануе ў Міністэрства замежных спраў Беларусі. Сакратарка кажа, што злучае з аддзелам па надзвычайных сітуацыях, але за 3 хвіліны так ніхто і не адказвае. У галоўным консульскім упраўленні МЗС Беларусі кажуць:
«Посольство нас регулярно информирует, обращались беларусы или нет. Пока обращений в посольство не было. Ко мне подобный гражданин не обращался, и подобного звонка я не слышал. Если бы он звонил в МИД, его бы переключили на меня, скорее всего. Приемные прекрасно знают телефон главного консульского управления и знают, что координация производится по одному из наших телефонов».
Не дочакаўшыся дапамогі ад чыноўнікаў і прагаварыўшы ўсе грошы на 3 тэлефонах з роумінгам, Аркадзь спрабуе самастойна памяняць дату вылету з Францыі. У Белавіі спачатку нібыта паведамляюць, што за перанос даты давядзецца аплочваць штраф. Але цягам дня Белавія паабяцала бясплатна зрабіць перанос зваротных квіткоў усім беларусам, што знаходзяцца ў Францыі. Адпаведна, Аркадзію і яго сям'і квіткі таксама мяняюць. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ці адчуваеце вы сябе ў бяспецы ад тэракту ў Беларусі? Перадаем вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, ласка, ці адчуваеце вы ў Беларусі сябе ў бяспецы ад тэрактаў?
Я, да. Безопасность. Нормально живу. Хорошо. Но только если из Украины придут эти бандеровцы. Вообще, подальше от нашей границы и подальше от нас. И все. И так все хорошо.
Скорее да, чем нет. Ну, всякие все равно есть какие-то моменты случайности, что бывает. Ну, не знаю, наверное, больше вероятности, что под машину попадешь, нежели терактов.
Наверное, да. Ну, у нас народ поверхованный. Ну, мне кажется, у нас невозможно. Во-первых, у нас мало мигрантов. С этих стран африканских нету таких. Кажется, не может быть у нас.
Вообще, чувствую себя немножко защищенным. Когда я нормально хожу, меня никто не трогает.
Да, мне этого хватает, чтобы быть нормальным человеком и жить дальше.
Скажите, ласка, у Беларуси те отшиваете вы себе без специй от терактов?
Ну, вы знаете, Беларуси, в общем-то, не касается никакие такие ситуации. Мы живем здесь тихо, спокойно. И как бы... Ну, хотелось бы, чтобы и там стало поспокойнее, получше, поэтому... Поэтому, а мы живем, хорошо живем. Ну, у нас, начнем с того, что у нас народ поспокойней как-то. Ну и, в общем-то, политика, жесткая политика правительства тоже нужна. Нашему народу иначе нельзя.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Еще одна важная новина тыдня. По всей Украине протягивают ликвидовывать наступствы могутного урагану. У середу 13 липня ураган прошел через нашу Украину с захода на восход. Наибольше потерпели Минская, Могилевская и Витебская области. Ураган сопровождался мощными заливами и градом. Ветер взрывал дахи сотен домов, ломал стены, вырывал с земли тысячи древов. Мощная залива с навальницей и шквалистым ветром началась у Минску 13 липня около 15:00. У национальном аэропорте Минск были пошкоджены 8 самолетов, причем 3 из них серьезно. Больше за 600 населенных пунктов остались без светла. Навальничий фронт порушил рух техников на Осиповицким и Барановицким керунках, покольки отключилась электроэнергия. У Минску были подтопленные шматликие улицы, ведомо про десятки потерпелых, некоторые из них находятся в тяжким стане. Ну а что робить с вашим транспортным сродком, коллегу пошкодила стихия, доведаемся с нашего репортажа.
Подчас навальницы, якая 13 липня пановала понад Беларусью, были пошкоджены десятки будинков и автомобилей. Еврорадио высветляет, что треба робить, каб отримать страховую выплату за урон. Специалист Белдержстраху по регулированию страту Валентина Захар Карова тлумачить, что отримать страховую выплату за то, что на вашу машину упала древо, и ее затопило за левой, можно только, когда у вас оформлена аутокаска. Амаль любая страховка этого виду будет покрывать подобные пошкоджения. Обовязковая страховка, якую мают все автомобилисты, не допоможет.
По обязательной страховочке вот этой, которая есть в каждом автомобиле, она на случай ДТП. То есть, если наступает ДТП, то виновник по этой страховке отвечает перед потерпевшим. Все другие виды повреждений здесь в данном случае нет виновника, когда упала дерево или какой-то предмет. Виновника нет, значит, гражданская ответственность ни у кого не наступила.
По словам специалиста, только по Минску за эти два дня по аутокассе подали заяву уже 40 человек. Телефонование поступило шкаля тысячи. Для того, чтобы отримать полную выплату за нанесенную природой шкоду, треба денежить наступным чином. Коли бачите, что на вашу машину упало, до прикладу, древо, спочатку треба потелефоновать ратовальникам ТДИ, каб яны приехали и выдали доведку об тым, что древо упало из-за мощного ветру. После уже можно телефоновать у страховую компанию. Валентина Захарова подкресливает, что коли не будет доведки от компетентных органов, помер компенсации одразу снижается до 5-7% от страховой суммы. По отказ на питание, ти покрывая страховку урон, нанесенный стихией дому ти кватеры, мы звернулись до начальника управления одной из страховых компаний Андрея Капусты. И он кажет, что у Беларуси есть два вида страхования жилья, обовязковые и доброохотные. Усе яны покрывают урон, нанесенный вашему дому от урагана.
И град, и сильный ветер, и дождь, это все события, которые страхованием покрываются. Мы за это платим, и вот сейчас очень много нам вчерашним событиям заявлений поступает.
Супокоивая начальник управления. Але звычайно обовязково страхуются только приватные дамы. Тому про страховку кватеры необходимо поклопотиться самому. Это будет каштовать 0,6% от суммы, на якую вы ожидаете застраховаться. Андрей Капуста говорит, что за первую половину дня у компании уже поступило 1000 заявок на покрытие урона от стихии. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Черговая важная новина тыдня. Белорусский бок готовы знайсти конструктивный подход по всех складанных пытаниях взаимодействия с Россией. Про это заявляет премьер Беларуси Андрей Кобяков на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым у Москве 12 липня. Цитую. Белорусская делегация настроена абсолютно на полный конструктивный подход, с тем, как бы знайшли развязку по гэтых отчувальных непростых пытаниях. Конец цитаты. По словам Медведева, встреча керовников урада уносит оперативный характер. И он додает, что по поставках энергоносбитов велись консультации на узровне вице-премьеров и профильных министерств. Але за того, что решения не были приняты, мы домовились встретиться в Москве. Разом с тем Медведев отзначает высокий уровень белорусско-российского взаимодействия. Нагадаю, что от 1 студеня российский газ для Беларуси каштует около 133 долларов за 1000 кубометров. Компания «Газпром Трансгаз Беларусь» заявляла, что белорусские споживцы не доплачивают за поставки газу и завинователися уже больше за 250 миллионов долларов. У отказа российский бок у третьем квартале сократил поставки нафты в Беларусь на тротину до 3,5 миллионов тонн. Белорусский бок свержает, что оплачивает 100% спожитого газу и вяде перемовы с Россией на кон снижения кошту, бо это связанное с переходом на ровнодоходные цены у отповедности с домой от 25 листопада 2011 года.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Протягиваем подсумовывать тыдень. Беларусь мае праблемы з прасоўваннем некаторых відаў беларускай прадукцыі на знешніх рынках. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Уладзімір Макі 11 ліпеня на штогадовым семінары кіраўнікоў дыпламатычных прадстаўніцтваў. Па яго словах, мінулы год быў напружаным, але ў той жа час выніковым. Цытую: «Нам удалося рэалізаваць задачы, пастаўленыя кіраўніком дзяржавы ў знешняй палітыцы. На жаль, у знешнеэканамічнай дзейнасці вынікі апынуліся мней пазітыўнымі, хоць па гэтым напрамку маюцца пэўныя зачыны». Канец цытаты. Паводле яго слоў, пытанне прасоўвання беларускай прадукцыі на знешнія рынкі вельмі важное. Цитую: «Давайте попробуем зернуть на ситуацию по-новому, переоценсовать и разом выправить новый рецепт повышения устойливости наших позиций на традиционных рынках и освоения новых», сказал керовник МЗС. И он так само подкреслил, что особная увага будет надаваться притягнению инвестиций по улучшению якости и эффективности освоения сродков.
Штодзённая программа «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. 14 ліпеня ў Беларусі скончыўся прыём дакументаў на бюджэтныя месцы ў дзяржаўных ВНУ. З пятніцы пачаліся уступныя выпрабаванні, якія праводзяцца непасрэдна ва ўстановах адукацыі. Сёлета ў ВНУ плануецца прыняць больш за 63 тысячы абітурыентаў. У апошні дзень прыёму дакументаў абітурыенты мянялі спецыяльнасці і спрабавалі спрагназаваць, на якія факультэты дакладна маюць шанцы паступіць. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
14 ліпеня ў БДУ ўсе сочаць за абнаўленнямі статыстыкі, глядзяць, дзе павысіўся прахадны бал, а дзе панізіўся. Бацькі, абітурыенты, сваякі і сябры за кампанію, усе хвалююцца. Многія проста перакідваюць дакументы, каб не прагадаць і паступіць, выйграць латарэю. Аляксандра ўжо паспела памяняць спецыяльнасць.
Я хацела на лінгвістычны этнік, потому что там китайский хорошо преподается, это перспективно сейчас. Но не получилось. Тут не хочется, потому что много.
Нават пасля ліцэя БДУ ёй не хапае 3 балаў на лінгвакраязнаўства, дзе прахадны 384 з 400 магчымых. Яе сяброўка Кацярына, якая паступае туды ж і мае столькі ж балаў, пакуль не ўяўляе сваёй будучай спецыяльнасці. Каля тэрмінала, дзе паказваюць абноўленыя балы, некалькі дзясяткаў чалавек уважліва сочаць. Абітурыентка Воля вылічвае на калькулятары, ці пройдзе на біялагічны факультэт.
Дакументы я яшчэ не падавала, я яшчэ жду, чтобы точна быць уверенай, што падаць і прайсці. Значит, я точно не прохожу, потому что я за ними.
Документы перакидывают нават у іншыя университеты и кардинально меняют специальность. Илья подавался на факультет радиофизики и компьютерных технологий еще 8 липеня, але теперь идея у Академию авиации. Не хапила баллов. Алена Змядзеля уже подала документы на биологичный факультет. Але уважливо глядить, те не подскочить проходный бал. Тады терминово перакине документы во университет имя Сахарова на подобный факультет. А есть оброка Юлия, пойди на юридичный на платное, або не проходит на бюджет. Специальность менять не избирается. У районной комиссии БДУ зауважают, что баллы в этом годе вышэйшие за минулогодние. Абитуриенты больше мотиваваные и меньше перекидывают документы. Про это рассказывает отказный секретар приемной комиссии Вячеслав Малафеев.
Здесь, наверное, все сказывается. С одной стороны, наверное, срабатывает уже это профориентационная работа. И то, что правила не меняются, это тоже, в общем-то, хорошо. Потому что, как бы там ни было, из поколения в поколение передается...
14 липеня у вечера двери БДУ зачинятся для абитуриентов, которые поступают на бюджет. Позднее можно будет падацца толькі на платнае. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.